Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 лютого сегодня. Витаю вас на хвалях белорусского радио «Рация». Сегодня день шанования Алексея Цудотворца, 1378 год. Ему молятся об вылечении хвороб в очей, о просветлении ослеплых, а так само день Иверской иконы Божьей Матери, 1669 год. Перед ей молятся об сутяшении у бедах и пошестях, от пожару, об множении родливости. На протягу трех дён на три ранішние зорки на мороз выставляли насенне для гартавання и обеззаражання. Потым подмешивали их у агульную мерку при посеве. Лічылася, что кранутое морозом насенне дае лепший ураджай. Статус вясельнага кортежа цалкам прыраўноўваецца да статусу пахавальнай працэсіі. Ён таксама недатыкальны падчас усяго шляху руху. Таму заўсёды і ўсюду трэба знайсці магчымасць уступіць яму дарогу. Калі вы старонні чалавек, уклінваецеся ў структуру вясельнага кортежа, то тым самым парушаеце яго цэласнасць, правакуючы хуткае з'яўленне ў жыцці маладой пары чужога чалавека. За гэта лёсавызначальнае парушэнне маршруту руху пахавальнага і вясельнага кортэжа вы нясеце аднолькавую адказнасць перад усявышнім. З апісанага абрадавага дзеяння становіцца зразумела, чаму бацькі і жаніхі нявесты не маюць права прысутнічаць у захце падчас рэгістрацыі шлюбу і ў храме падчас шлюбу. Бо замкнуўшы ў круг вясельны кортэж, яны не маюць права адправіцца ў вясельны шлях разам з маладымі. Калі яны паспрабуюць сесці ў адну з машын, то тым самым сваімі ж рукамі разарвуць тую сімвалічную агароджу, якую толькі што ўзвялі, да і рытуальнага сэнсу іх прысутнасці ў ЗАГСе ці храме таксама няма. Шмат гадоў таму іх дзяцей прынеслі ў храм хросныя бацькі. З таго часу ва ўсіх абрадавых сітуацыях, уключаючы шлюб, побач з імі павінны знаходзіцца менавіта хросныя бацькі. Задача родных бацькі і маці – дабраславіць младых у новы жыццёвы шлях і сустрэць іх ля парога сваёй хаты пасля шлюбу. Пад'язджаць да дому нявесты, да ЗАГСа, да храма і месца правядзення самога вяселля кортэж з маладымі павінен толькі па кірунку руху сонца. Заставайцеся з намі і да наступных сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя». Пачуемся.
Родная, народная, беларуская. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.